Ég komið sælir kæru hlustendur, við höldum að fara að hita upp fyrir ensku úrvalsdeildina hérna á Fótbolta.net snúum aftur eftir sumafrí en núna fyrir mót munum við ræða við stuðningsmenn nokkra af stærstu félögum Englands og við hita upp fyrir tímabili sem framundan Það eru við komið með stuðningsmenn Master United þá hérna Orra Frey Rúnarsson og Grétar Óskarsson, strákar, velkomnir
Takk fyrir
Takk að kella fyrir
Hvernig eruð í dag?
Ég bara ljómandi góður sko
Bara brattir?
Já, já, já. Mjög góður.
Erfi helgi en maður alltaf að koma til
Nákvæmlega Við komum þér hérna í Coke stúdíu Byrjaðu að segja að Nóa náttúrulega með okkur í kringum enska boltan Nú getum fengið enska boltan niðurgreiddanum 30% með heimanindi Nóa Ekki flóki, bara farin á Nóa.is skástrík sjóarp Til að fá enska boltan á 30% niðurgreiddslu Svo eru við líka hérna í bóði túli og vinnuballa Enstrákar, byrjum bara á síðasta tímumbili Hjá United, þetta var Hvað aðdeglisært tímumbil Byrjaði hjá portugalska törmannum Ruben Amorim og það endaði svona frekar fljótt og brösulega hjá honum
Já, sem betur fyrir eiginlega bara sko hefði ég raunin átt að gera spara beint eftir tóttanleikin Þannig að hann maður spesir hvernig hefði farið eða hvað ekki hefði fengar tímumbil Nei, ég segi svona
En svona Amorim tíminn orði, hvernig bara gerum við hann upp?
Bara með þessum fæstum orðum held ég. Já. Ég við ekki að ég opnaði kampavín daginn sem honum var sagt upp, sko, þetta varð mjög þreytt, mjög fljótt. Mm-hmm. Þetta kerfi sem að spilaði, það var bara aldrei að virka, hann var ekki með rétta mannskapin í það. Þetta er bara langt frá því hvernig maður á að venjast að sjá Man United spila. Þannig að sérstaklega svona seinna tímabili þá var þetta orðið óbúslega þreytt og svona bara, maður var eiginlega hættur að horfa, það var bara leiðinlegt. Mm-hmm. Og hérna, maður vissi að þú veist, hópurinn var fín og maður var alveg svona spenntur fyrir tímabilið af því að þú veist, það voru komnir flotti leikmennana en mér fannst hann bara notað og svo vitlust og þú veist, eins og færa Bruno aftur á miðjuna sem var til þess að Kobbie Mainoo fekk engar mínútur og þá voru bara nánast allir einhvern veginn virtist vera fyrir framan Mainoo í gogunaröðinni mm-hmm. þannig að ég var mjög gladur þegar að hann pakkaði saman á skrifborðinu og við fengum karrikinn
maður var alveg frekar svona spenntur þegar hann var okkur minnað ekki
Já, fyrstu sinn sko, maður er hann þá var maður mjög spenntur, svona eitthvað nýtt og fest en svo bara, hann er ekkert við þetta sko, það er ekki neitt og þetta var eiginlega sko sumir þetta er nú ansi vel upp sko en þetta var eiginlega orðið það slæmt sko að maður var hálfpartinn bara vonast eftir svona þryggja tappa rönnu bara klárið þetta sko Þetta var heila, já, sem bara held ég vesti staðurinn sem hægt að vera sem stuðnismæður, sko. Mm-hmm.
Þetta er svona þryggja þess að þetta kerfi, maður heyrði strax, svona, þó maður hafði verið eitthvað svona spenntur fyrir þessu, maður heyrði strax, svona, fólk tala með þetta þryggja þess að þetta kerfi, það hefði nú aldrei virkað hjá Master United og svo sér maður bara eftir á að þetta er ekki, þetta virkaði ekki og þetta mun líklega aldrei virka fyrir Master United að vera í þryggja þess að þetta kerfi.
Njó, bara í rauninni fálið. Í ensku úrvalsdeildinni, svona topplið sem að
kannski bara telsi í undir kóndi
þetta er kerfi sem virkar ágætlega kannski fyrir lið sem að liggja eitthvað tilbaka og svona en hérna, þetta fór mest í taugunar á mér var það ekki á móti Everton mm-hmm. þeir eru lenda undir á Old Trafford 1-0
því að kom gleyma þeim leik
svo var lenda þannig að hverju gleyma nefntunni slást og mannstætti nættið eru 11 á móti 10 meira hluta leiksins en þeir eru alltaf með bara 7, 8, 9 leikmenn bak við bolta mm-hmm. það gerir enga breytingar þú spilar ekki með 3 hefsenda einu leikmanni fleiri á heimavelli það bara gengur ekki upp Nei. Og bara skiptingarnar hjá honum voru yfirleitt út úr korti fannst manni mm-hmm. þannig að þegar staðan er þannig að okkar helsta vopn í sókninni var að henda Harry Maguire inn í boks þá er bara komin tíma að gera eitthvað breytingar
Já, já, það er bara rétt veist, líka eins og nefndir hann áðan orðið með veist, Bruno Fernandes og hann meðferðin hans og Kobbie Mainoo það er eiginlega bara brottrækstar sög út af fyrir sig sko.
Já, bara það heitt og sér er bara brottrækstar sög sko. Þetta er bara alveg, já Það er bara ekki gaman að rauða upp enn tíma sko. ég fekk myndina þarna þegar hann er á bekknum á móti Grimsby á töflunni það er svona frækt mím, ég fekk það í hausunum heldur bara svona þetta var reikalegt
það er að vera lið, það er svo rúmt ár frá, tæft ár frá þeim leik að stýttir því á samanlið þannig að svo er Amorim rekin hana fyrir áramót og spurning hver tekur við þessu Magli Karrik er ráðan til bráðabirða og hann kemur hann inn bara með kvelli vinnur hvern leikinn á fætur öðrum að fara að minna ólíkunar solsetíman þegar hann tekur við svo Já, þetta endaði það vel nær þriða setinu í deildinni og bráðandi frambúðar. Svona þessi kafli eftir Amorim er rekin og Karrik tekur við. Bara hvernig horfið þið á hann?
Mér fannst það bara spennandi. Náttúrulega var ekki Nistjólaus sem tekur hann við til bráðabirða. Svo við talaði að vera hann Solskjær eða Karrik sem tekur við.
Já.
Mér leist bara nokkuð vel á alla kostina. Það var svona gaggrínd aldrei alltaf að Solskjær var í umræðinni. En mér fannst hann ekkert træðilegur þjálfari.
Ég var orðin spenntur fyrir
já, sem hann náði tvisvar svona svo flottum tíma, svo náttúrulega hérna færa hann Ronaldo greiði einhvern veginn í andlitið og náði bara ekki að láta liðið fungera þannig. En fyrstu tvö tímabölinu hans voru flott, þannig að ég hefði ekkert orðið mitt brjálaðislega ósáttur eða það orðið niðurstaðan, en ég hugsa að Karrik sé betri stjóri heilt yfir. Og endanum held ég að þetta hefur nú verið alveg rétt val að fá Karrik inn til bráðabirða og svo er stjórnin ítaldið erfiðri stöðu með að við árangur sér Karrik nær.
Það er bara nákvæmlega sama og gerist með Solskjær.
Sama og gerist, en það hefði verið, held ég, gríðalega óvinsalt og rosalega áhætta að ætla að fara að breyta til núna.
Það var ekki bara máli líka með Karrik að voru ekki betri kostið þarna úti?
Já, svo er það sko. Þú veist, Íra Óla og einhverju svona eins. Það hefði líka verið bara óþægilegt þetta fyrir nýja stjóra að koma inn, vera náttúrulega bara með pressuna Þjálfa United og líka pressuna Karrik, þú varst ráðan fyrir Karrik á bakinu sko. Þannig að ég held að þetta hafi verið inn í end bara rétt ákvörðun sko.
Breytingarnar sem Karrik gerir bara á leikstíl liðsins líka, hann bara tekur Kobbi Mainu bara beint inn í byrjunarliðið og hann byrjar alla leiki. Og fyrir náttúrulega bara klassikina einhvern veginn, 4-2-3-1 og það gengur bara svona býsna vel. Það voru gríðarlega breytingar að fara úr Karrik í Amorim, bara leikstíll, persónulegi, allt einhvern veginn.
Já, bara gaman að horfa að leiki eftir runni, sko. Þetta var langt að vera gaman þinga til, sko. Þetta var vel að koma þangum að bara netta aftur að fara að horfa að leiki, sko. Það var bara svona spenntur og það var bara gaman. Ég var bara þar, það dugði ég mér, sko. Mér er land svona þannig sér orðið sama hver endi í deildinni, sko. En þetta var alltaf gaman áttur.
Mannsæsti liðin sem var bara úlstaldu uppi með, þú veist, öfluga miðju, tíu sem býr til endalaust að færum, þú veist, með menn á kanturum sem eru snöggir geta tekið menn á, þú veist, og bara, já, eins og þú segir, þetta var bara gaman að horfa liðið aftur og það skemmt ekkert verið að úrslitin fór að detta inn líka.
Já, og þessi Arsenal-leikur sem kom hann að snemma í stjóra tíð hans einhvern veginn, City-leikur nöðvita, hann var líka að vinna sig stórlið.
Já, Liverpool og
Liverpool.
Bara... Það var alltaf búið tíu, sko.
Sittileikunum var svona besta framhist að hann hefði bara að það geta farið 4-0 plus, sko.
Já, við erum svona að Arsenal-leikurinn standi upp bara í sama kvöld, náttúrulega vinnur Ísland Svíþjóð í handbolta, þannig að það var bara sturlaði dagur einhvern veginn.
Tók mitt báða leiki að voru sýkkur og skjónum og ölver, sko, það var mjög gaman.
Geðvitt, þannig að svona nýju leikminir, það eru náttúrulega breytingar, svona þessi félagsskipti gluggi í fyrra, hann lúkkar bara fárana vel út í dag, Mbúma og Kunja, upp og niður þannig séðan heilt yfir bara geggjaðar á tímabilinu og komið bara vel inn í þetta og Sesko útrúlega spennandi, þetta var bara flottu gluggi eftir á.
Já, og Lammens náttúrulega.
Lammens náttúrulega bestu kaup tímabilsins þannig séðan sko.
Frábær sko.
Og náttúrulega fyrst, hérna, Amor er náttúrulega ætlaði að gera allt sem hann gat til að halda bæinn dýr í markinu, en hérna, það, Lammens var á bekknum, hann kemur náttúrulega bara í rauninni í lok gluggans og hérna, hann kemur ekki eftir á móti fyrir stað og hérna, og er smá tíma að vinna sér inn í byrnalið en var séðan bara alltaf frábær kaup og þessi strategi hjá þeim, þú veist, kaupa Mbúmi og Kunja, bara leikmenn sem að þekkja úrvalsdeildina vel Benjamin Sesko leikmaður sem þeir hafðu reynt við áður og hérna, þú veist, hann átti ekki kannski tímabil upp á sitt allra besta en maður sá alveg hvað hann getur og hvað hann getur orðið góður
Sesko líka bara hann betri eftir að Karrik tók við
Já,
miklu betri
skora heldur hann að 12 mörki í 32 leikjum, 11 mörki í hann skorustelni og hvað er hann gamall hann, hann er 23 ára gamall hann að hann á veistu, flott fyrsta tíðinbil til að byggja vona
ja, mjög gott
hann að loka staðan í deildinni þriða sætið veist, með hvernig staðan var þegar Karrik tók við þetta vantarlega ekkert geta farið mikið betur hjá hann
nei, bara með veist, hann, hvernig liðið startar að hann tekur við þá er þetta bara best case scenario sem maður fá að sleta
Já, það var framar bara öllum vonum sko, náttúrulega tala nú ekki hvað er endum á raundan sko. ekki dottið í hug sko.
Já,
þetta var geggjaðar endur
Já, geggjaðar tímabilanum á Marím, hvað er 16 seti og það bjóstu leika úr útöldrannar
Já, bara, þú veist, lokið var bara var liðið nánast í fallbaróttu það er ótrúlegt
En þú veist, leikmaður ástins í enskursöldinu á síðast tímabili Bruno Fernandes bara nokkur orðum hans framistu á síðast tímabili
bara stórkostlegur sko þetta var bara, já lang besta tímabilið þess að hann bara hildi við náttúrulega verið bara gekkjaður sko en hann var bara, já, ég hefur bara maður sko
Þannig að náttúrulega bætti stóðsendingamettið í deildinni orðið þannig að bara hann persónulega hann reyfi hún að þetta upp nokkur sæti í deildinni
bara 100% og það er svo merkilegt með hann að þetta var ekki eitthvað svona einstakt tímabil, þú veist hann gerir þetta okkur einasta tímabili þannig að maður hefur einhver áhyggjur því að hann detti einhvernig niður í ár hann er bara alltaf svona góður
Deliðar bara alltaf sko
Hann líka bara kom bara svona á stall með bara bestu leikmönnum í sögu félagsins þannig séð þá hann sé ekki búin að vinna en skúrastöldina en þá mestarlina neitt þannig bara allt sem hann hefur gert eftir að hann kom til félagsins bara ótrúlegt sko
Hefði hann verið í betra mannsýsti liði þá væri hann held ég topp 5 bara með bestu leikmönnum í sögunni sko
Já
bara vantar að vinna til það, alvöru til það
Já, svo bara núna Karrik áfram við stjórnvölinn hann fekk skræða tryggjar og samning við félagið um að halda áfram sumarið til þess að búið að áhuga vert, þannig að komnir tveir nýjir leikmenn inn í liðið, þannig að Andri Santos og Júri Tílmans og náttúrulega Karl Arló líka enn sem þriðji markmaður og varmarkmaður
Já, og svo var hann kominn hann að ungi í Suður-Ameríkustrákar,
Kristján
og Rósku og sem hann bátalega mikið menn.
Búin að vera tvö ára leiðin.
Marga mínútur, sko.
Nei. En hvernig bara líst ykkur á þess að tvo nýju leikmenn, Andri Santos og Júri Tílemanns?
Bara mjög vel, sko, sérstaklega Tílemanns, sko, að ná honum á þennan pening eins og markarinn er, sko, er bara frábæk upp, sko.
Þetta eru, þess að ég hugsaði þetta þegar hann kom, þetta eru svo ólík. Þetta er ólík manstu nættið að nýta sér einhverja svona klásulur.
Þetta er einmitt bara, mér finnst þetta vera svona prime Liverpool signing, sko, þegar það er bara allt sem að þeir snerti var að gullið, sko.
Þetta myndi mig á þarna Alexander McAllister, þegar keftu hann bara á 30 miljonir svona fyrir nokkrum árum, það er engin vissa ykkur klásul og, og bara þess að svipa dæmi núna, það var engin búin að vara á fjallum undan, hann væri farlig fyrir þetta verð, 35 miljonir punda, svona einhver tala að henni 29 ára gamall, hvort að aldurinn eitthvað, þú veist, að hafið þið ágjörði því?
Nei, þú veist, hann er efstur í úrvalsdeildinni í fyrra yfir svona line-breaking sendingar, þetta er ekki eitthvað svona algjör hlaupa maskína, þannig að ég hef einhver svakalega ágjör af aldrinum, þess að hann er búin að klíma einhver meðisli, en þetta er ekki svona sömu meðislin aftur og aftur, þannig að, og heilt yfir hefur hann haldist mjög meðislafrýr í gegnum sinn feril, og ég sem náttúrulega stuðnismæður ásmið að hafa hjá andilegt fagna því náttúrulega að komið eitt stærsta andilegt legendið í Manchester United loksins.
Já, hversu stór er hann bara í Belgju, svo hann háum bara stúrnum?
Hann er risastór, í Belgju, sérstaklega svona í, á Brusselsvæðinu, hann er náttúrulega fyrirliði belgíska landsliðsins meðal annars að því hann talar bæði flæmsku og frönsku sem að fæstir leikmenn gera þarna. Þannig að hann getur svona saminað leikmenn Belgju og hann er ég myndi segja top 3, Lukaku er ennþá stærsta nafnið, De Bruyne er á niðurlega hjá þeim og Tílemanns er orðin held ég svona þriðji vinsælasti leikmaður þeirra mögulega í öðru sætu eftir Lukaku
Þetta við höfum séðan í Aston Villa síðustu árin hann er búin að vera geggjaður fyrir þá og bara, en hvernig bara mun hann passa inn í þetta United
Hann er bara fitta held ég bara mjög vel og bara þú veist, koma, verður auðvitað með Kobbi, mest megni sko en það var líka bara gaman, líka Andri Santos komin það var maður ekki lengur að horfa úr gart eitthvað minn og einað meðslufræði að handbyrði sko, þannig að komin aðeins meiri breytt svo ég væri til einn í viðbót, það maður alveg frekur en bæði þessi sæningi bara frekar sáttu við þetta
Andri Santos þetta er mjög áhugur kaup og keftir hana frá Chelsea hvað var 50-55 miljonir punda eitthvað svoleiðis leikmann sem svona var að koma inn í þetta hjá Chelsea og sérst tímabili spilaði virkilega vel með Strasbourg að lána fyrir tveimur árum hvernig líst ykkur á hann?
Mér líst bara nokkuð vel á hann ég veit ekki alveg hvort hann sé endilega keftur til að byrja alla leiki ég svona er efins það hann er búinn að vera, finnst mér besti maðurinn í þessum æfingaleikjum sem ég hef séð ásamt með svona mount og meðan við þá leikið þó þessi kannski lítið að markað á þá er Karrik aðeins að breyta svona hvernig miðjan eru uppsett mögulega þegar hann er ekki með alvegur sexu þá þarf hann aðeins að breyta stíl og þá hefur Andri Santos verið svona maðurinn sem er mest í boltanum og hefur leist það mjög vel en maður er náttúrulega eftir að sjá þetta virka í alvöru leikjum
maður er svona lesið að hann eigi að vera svona ykkur skrínir fyrir vörnina ykkur svona, og menn í Brasilíu hafa talað hann sem Baby Casemiro þannig að kannski er það eru ykkur hæfileikar hann þetta er spennandi leikmaður
Já, klálega sko, ég maður bara leiknum á Old Trafford í fyrra þá kom hann inn á hana, ég allir voru að fá rauðspjöld hann í Chelsea, var sann, bara, það er svona fyrst sem ég sá hann með það mjög góður þar þannig að ég bara, já, eins og ég segi hann er ekki úgart að koma inn og þannig að hann þarf að gera rosalega lítið til að gera mig glæðan allan að persónlega sko.
Ágætis skipti til við Chelsea að sælega Garnaccio og taka hann bara inn í staðinn?
Heldur betur, heldur betur og svo fáum við Tílemans og þeir taka Garnaccio í Villa
þannig að já,
hringi ekki hann sko.
Þetta er góð hringi ekki.
Hringi ekki hann, þannig að það er svona bara hópur núna, Casemiro náttúrulega farin, fór til Inter Miami og Rasmus Højlund seldur. Til Napoli og 43,2 miljónir punda og náttúrulega lánaðar og sérst tímabili líður hvernig svo séu hólur í hóndum þarf að styrkja þetta meira
Já Við missum í reyndinu, þú getur alveg talað að við missum sko Casemiro og Garte Já, hann verður trúlega ekkert með þessi tímabili þeir kaupa engan þegar Eriksen fer í fyrra þannig okkar vantar 100% myndi ég segja þriðja miðjumanninn þú getur alltaf notað Mason Mountana en ég eru svona frekar hættu við að hann ætlar að fara að vera eitthvað svona burðarstólpi yfir heilt tímabil. Þannig ég myndi velja að sjá allavanna annan miðjumann, þriðja miðjumann, helst einhvern sem getur bara að fara beintir í burðarlegið. Ég verið líka spenntur fyrir nýjum munstri í bakverði. Því að það er álaga að sjóa og leysa það einn og maður veit ekki náttúrulega
Ótrúlegt tímabil hjá Lúksjó á síðast tímabil
Það er bara ótrúlegt og þetta er svona nær öðru hverju tímabili sem að spila alltaf leiki en þá er tímabilið eftir spilar hann ekki neitt
já.
Og þá ertu kannski fastu með Patrik Dorgu þannig að, já, ég venstri bakverði
Ég held að Karrik
vill nota hann virðist vera á kantinum
já,
en það er spurning sko ef hann er með Kunja og Rassfort sem geta að spila þar hvort að hún notir þá Dorgu meira í bakverðinum því að hann getur auðveldlega list á stöðu líka
svona ef maður horfur hópin að kannski eins og nefnir vinstri bakvörðurinn miðjumaður, annar miðjumaður og kannski strækir líka þá vantar eitthvað svona til að vera sérsko til hals og traust Danny Welbeck, hann fór bara til Chelsea
Já því ég sá það að þá var ég bara hjólega í þetta sko. fá hann alveg með honum bara og stiga við hann sko. Ég hef alveg verið til í það sko.
Með það sem maður lesið á svona Jónat ekki tilbúið að bjóða um 2 ára samning
Nei, hann er náttúrulega 35 ára
Já.
Og maður veit ekki hvort að það sé ómikið lágætta að fara í 2 ára samning við þannig leikmann þeir hafa náttúrulega just, ég er rosa spenntur að selja Sörgsi fá smá peninga inn og þá myndi alltaf taka fram herja nummer 3 á listanum, sko eftir miðjumanni og vinstri bakverði en þú getur unni list þessa stöðu, þú veist, en búum og getur spilað Kunja getur spilað, Rassford getur spilað og en ef Sesko meiðist eitthvað að vera frá 3-4-5 mánuði þá er þetta orðið alvöru vesen.
Man líður eins og það þurfi annars strækir. En vinstri bakurinn, þú veist, Lúksjó er náttúrulega að spila alla leikinn í ennsku Rússlandinu og síðast tímabilið er ólíklegt að það gerist aftur. Þannig að Lewis Hall, Núkasúl, mikið talað með hann síðustu dag en svona með að nýjastu fréttir að það er Jónand ekki tilbúið að borga hvað 60 miljonir punda fyrir hann.
Nei, og þú veist, það er þið bara banabiti Newcastle held ég ef hann er þið farin líka sko, maður er heyrt það þú veist, þá myndi amman sætt að tala við hann og eitthvað svona, hann kemur úr ykkur mega Newcastle fjölskyldu en hann er svona, kannski sá leimhæður sem maður er hvað spenntastu fyrir og það er ekki eins og heimurinn sér fullur af vinstri bakverðum sem að stórleginn er að keppast þannig að það er erfitt að fylla þessa stöðu en ég er bara svo þreyttur að sjá Daló eða Masraui færa sig yfir í vinstri bakvörðin ég vil bara fá alvegur vinstri bakvörð
ég var líka til í Hafsend
já
það hefði með þarna, Delikt náttúrulega og þetta hvernig hann spilar allir
bakmetur, bara til eilugar
svo Maguire á að til að meðast Nieð og Lisandro, það er bara spurning hvernig það fer sko. Þannig að ég væri líka til í einn Hafsend við erum bara, það er ekki ólíklegt að Jóru og Hefðin þurfa að taka marga leiki sko.
Það var aðteklisvægt líka með miðmannin, Ederson Hann var náttúrulega bara dóttirna með inn á meðan háum var í gangi og svo bara eftir háum hættur einhvernig við.
Það var ótrúlega.
Það var mjög skrítið einu svona grunar. Þú veist, mögulega kom hann Andri Santus inn óvænt.
Já.
Þá hafa þér fundið einhverja góða afsökun að hefur verið eitthvað skrámaðun hérna á honum. Af því að hann fær beint nýjan samning síðan hjá Atalanta, þannig að þeir verðast ekki að hafa mjög mjög ráfugir á
þessu. Það fundið eitthvað sár þarna á hnénu. Þetta var eitthvað fyrirlegt og svo sagði Fabrizio Romano frá því að Jónat myndi kannski bara kíkja aftur bara setni í sumar
Jú það er eitthvað neyðar sko, ég er honum mjög spenntur ég var glaður að sjá að Vinny Junior verður áfram hjá Real Madrid að bendir allt í þess því að þeir þurfa að selja
Já.
Þannig að ég er spenntur að á endónum ná að sannfæra tóka menni að koma
Þannig að væri kannski bara draumur að ná Lewis Hall og tjóa menni yfir
línu Já, það er þið 10 af 10
Já, þá er klukkin stórkostlegu sko.
En hvernig bara svona, hvað finnst þið ykkur bara Ineos og þetta því sem þeir hafa breytt bara upp á síkastu, varandi leikmannamál og þess að þar
allt betra en það sem var áður sko.
Já, það er það sko.
Samkennið er nú ekkert erfið en jú, þeir hafa gert þetta vel, finnst mér. Mm-hmm. Þú veist, það minna leka innan úr þeirra herbúðum. Mm-hmm. Eins og þið nefnduð áðan, þú veist, maður las bara allt í að félagskipti var gengin í gegn hjá Santos og Tillemans.
Mm-hmm. Þú veist, Tillemans var bara komið inn bara morguninn og svo bara var þetta inn kvöldið sko.
Og þetta er bara sýnum hann að það er, þú veist, þeir vita hvað þeir eru að gera. Þeir eru að sækja leikmenn sem þeir vita að kunna á ensku úrvalsdeildina sem kostur fyrir liðin sem Manchester United í dag. Þú veist, þetta ekki fullkomið og það kannski aðalega, þú veist, þeim stuðningsmenn hafa kvarta undan svona samskipti við stuðningsmenn. Þú veist, ykkur póstar að þeir sé að selja miðana sína með ólöglegum hætti og þú veist, að vera að hækka miðaverð og alls konar svoleiðis. Mm. En á leikmannamarkanum finnst mér þeir að brafa staða þessi mjög vel. Mm. Við erum ekki lengur í efstu hillu, það er bara staðrind.
Og bara taka til, taka til í strúktunum líka, þú veist, þeir eru núna með eitthvað svona beinagrinda launastrúktur og svona, mér finnst það bara fínt og það tekur bara tíma. Sérstaklega eins og þetta var hjá masturinn að þetta var allt í steik sko
þannig. Þetta er nú að laga það eftir þess að díla sem hún í marsi að lóta að þetta geða
fengur.
Já, bara Alexis Sanchez í tíma, það var upp að við öllu sko.
Þeir mig að síðan samtalið planta viðtal tíma hjá, þú veist, Chelsea og okkur liðum að fá svona sölu ráðgjöf.
Já, það er ábótumvand, það er ekki til verra lið að selja en mannir
að þetta. Maður tekið mitt eftir upp að sigast eða bara, eins og til mér svo Sörgsi, gengur bara ekkert að selja hann, sko.
Nein, gengur ekkert að selja hann og, þú veist, Bayern dýr og Onana fara báðir á láni, það er þetta að lána Hojlund, það er þetta að lána Rashford, þetta er allt einhverju þannig dílar hjá þeim. Virðast ekki geta selt fyrir hátt verð og hlutaði enn alltaf bara þeir voru að kaupa leikmann og allt að háum launapökum sem að hinn liðin er ekki að fara að græja og svo er það líka bara þannig að kaupi leikmann á hellingspinning, setur hann á mega laun og þeir standa sig ekki, þá er erfitt alltaf að fara að græða þeim.
Nógulega. Þannig að undirbúinsnýmbildi þess að búið vera áhugavert, það eru svona karrikir að prófa ýmsa hluti, Jóró í hægri bakveri til dæmis með svo mátt, djúpur á miðjunni, svona skemmtilegar prófanir einhvern veginn í gangi.
Já, sorry, já, með svo mátt, hann er búin að vera virkilega góður hann að djúpur á miðjunni, svona ég vona það fær ekki að plata menni að þú veist, það þurfum mikið þriða miðjumannin sko. Það er fyrir að er svona smá hrættur að það gæti orðið raunin menn ætla ekki að fara að reyna að treysta á hann og við getum ekki að treysta á hann bara alltaf mittu kallinn sko.
Algjörlega, og ég held að Jóró sér nú að spila hann í hæri bakverið svona meira af nauðsinn heldur en einhverju öðru. Þú ert náttúrulega með tvo hæri bakverið í liðinu sem eru bara ekki mættir eftir HM. Þannig ég hugsa nú að Daló taka alltaf þá stöðu aftur þegar hann er komin tilbaka.
Eitt leikmaður sem er líka heilla marga á undirbúinnstímabilinu, Shay Lacy.
Já.
Ungu strákur sem er að koma upp og hann komast inn hann á síðasta tímabili, voru hann að ekki móti hvernig var það aftur í
Brighton
í byggunum, hann sem hann fór að velli með tárin í augunum, greiði kallinn.
Já.
Hann, veist, með það sem maður les svona úti og svona, þá er hann leikmaður sem veist, gæti fengið fulla mínútum á þessu tímabili.
Vonandi, hann náttúrulega það er alveg verið samkeppni á hæri vængnum, það sem er svona hans besta staða, en ég er miklu meira til í að halda honum að þessi tímabili og gefa honum mínútur frekar en að senda hann á lán og ég hugsa nú að það verið niðurstaðan og þá bara vonandi fær hann að spreita sig og þú ert náttúrulega vonandi að fara að spila meira en 40 leiki í ár.
Já.
En svo var ég fyrir að þannig að þú þarft breiðari hóp og það eru fleiri leikmenn sem fá mínútur.
Mm-hmm. Algjörlega, og þannig að gleisararnir, þannig að greita, maður heyrir ekkert af þeim lengur.
Nei, heyrir bara með hausinn í NFL-un sem eitthvað. Því minna sem maður heyrir frá þeim því betra, sko.
Já, þetta er bara svona aðeinsvert að, þú veist, Radcliffe kom hann inn, bara tók þetta einhvernig niður, hann á bara 20% í félaginu og svo gleisararnir er að rest.
Þeir fá bara sinna harð og það eru bara góða,
sko. Þetta verður áhverjt að fylgjast með framöndum mála hefur nættið á leikmannamarkanum að hljóta að detta einhverjur fleiri leikmann hann inn en eitt áhverjasta máli líka bara í sumar Marcus Rashford, svona endur koma hans til United, eru þið sáttið með þetta?
Bæði og þá veist, úr því sem komið er þá er ég alveg til í bara já, en það er bara ekki, staðan er bara þannig er ekki hægt að selja, það er sem við vorum talum, launapakkin það er engin klárið þetta kaupa hann á pening og takir hann að launabakka eðlilega svo sem þannig að bara vonandi því að veist, Marcus Rashford með hausinn skur og hann rétt á er frábær leikmaður sko, þetta snýst ekki um það sko.
Það er hart að vera með leikmann á 350 pundum á vikum á bekknum.
Já.
En hann átti fínasta tímabil hjá Barcelona í fyrra. Ég skil samt alveg þeir hafa frekar vel að taka Gordon og endanum þó að þeir þurft að borga meira fyrir Gordon, það það ódýrari díll yfir samningstíman, bara upp á launakostnað. Mm-hmm. Og Rashford átti fína sprett og háan fannst mér. Þegar hann hefur spilað og unni með Carrick áður, þannig þetta allt unnur staða en þegar Amorim var. Kerfið sem að Carrick spilar henda Rashford miklu, miklu betur. Mm-hmm. Þú veist, það ekki verið að nota hann sem fremsta leikmann eða vængbakvörð. Þannig að ef hann, svo þú segir, ef með hausinn rétt skrúðan á, þá er þetta leikmaður sem flest liði deildinni geta notað.
Bara svo nýtt sæning.
Erum við að horfa að hann geti bara að fengið fullt af mínútum hjá Carrick?
Já. Já. Ef hann er í hópnum, þá mun hann spila held ég sko.
Skemmtilegt líka þarna, verður ekki fyrsti leikur hans aftur á móti Amorim og Asimilin.
Já, hann er alltaf mætt til æfinga.
Mætt til æfinga.
En þarf hann að vinna stundismenn aftur á sitt band einhvernig? Það var svona orðið svolítið súrt einhvern veginn sem áhundur lokin.
Þetta var orðið mjög súrt þetta og þú veist, síðasti leikurinn hans fyrir United er þannig í Evrópudeildinu á móti eitthvað Victoria Plessen og hann var lélegasti maður hann á vellinum sko. Mm-hmm. Og hann hafði engan áhuga á að vera hana lengur. Ef hann hefur áhuga á að vera hana, spilar vel.
Hleypur.
Hleypur, það er það nú bara þannig í fótbolta að þú þarf bara tvo fína leiki og þú ert búin að vinna spilinni.
En hann að bara svona, komandi tímabil, hvernig eru bara einhvern veginn að horfa á sterkasta lið United þegar tímabilið er bara eins og staðanir í dag? Lammens vandilega í markinu?
Já. Lammens í markinu, sjó vinstra megin, Dalo hægra megin, þú veist, allir heilir, þá fannst mér virka bara vel að hafa Martín og svo til líkt í vörðinni, hvort að það minn einhvern tímann gerast, kemur ljós, ég hef að segja Tílemans, Mænu, Bruno. Mm-hmm.
Spurning hann að hægra megin, Amad og Búmum.
Já, Kunja vinstra megin.
Ég vinstra megin og
sæsku upp á topp. Já, þetta er sterklið. Þetta er sko. Þannig að Harry Maguire, svona endur komið að sagan hans einhvern veginn, geggjaður á síðast tímabili.
Frábær sko, hérna, þú veist, hann getur mjög easily tekið aðra hafsendur stöðuna.
Hann er bara að verðist henta vel í hennan leikstíl, þannig að Michael Carrick, eru með sæsku, hann er búin að vera svolítið mittur og undirbúinstímabilinu af eitthvað svona ágjöra stöðuna hans.
Ekkert miklar, þú veist, að tala þetta sé bara svona, þetta sé ekki ykkur alvarleg miðsli, hann muni ná mögulega fyrsta leik, þannig að ef það er, þá hef ég ekkert óbúslega rákjur. Hann er alltaf hann er búin að vera duglegir í ræktinni í sumar.
Já, maður er að sjá alls konar myndir af honum, hann er búin að bæta sig fullt af vöðum.
Bæta sig mikið af vöðum, sko. Þetta er ekki meðslinn hann að lendi á skiltinu honum móti Liverpool.
Þetta er líkt, hann er bara var að hvarfa á síðast tímpilin líka.
Það var alltaf bara örfáðu dagar í þetta bara í mörgum mánuðum og það er ennþá, fyrst þér segja núna loks eftember en ég tek því svona með smá fyrirvara.
Þetta er alltaf lengjast og lengjast sko, hann er maður svona eiginlega gera ekki dráður og það er bara bónus ef hann dettur inn sko. Ég er að byrja að hugsa það svolítið þannig sko.
Þannig að næsta tímpil eða komandi tímpil verður virkilega áhugavert, þú veist, Jónand enda í þriðja sæti á síðast tímpili. En einmitt, ekkert er eins og nefndir, maður svona hugsaði það, grínið eða ekki grínið, hvað hefði gerst ef Carrick hefði bara verið allt tímabilið, þú veist, City í Dallaði, þú veist, Arsenal, voru flottir og urðu englandsmeistrar, þú veist, en Jónandi eftir Carrick voru besta liði í deildinni, þú veist, hvað væntingar gerum maður til komandi tímabils?
Sko, ef að hausinn fara að ráða þá væri bara fínt að vera aftur bara þriðja, fjórða, bara ná, þú veist, bara síðan Ferguson hætti að vera einu sinni gest að United þau tekið back to back mestardeild. Já, Solskjaer náði því. Þannig að það, þú veist, grunninn væri það góð hugmynd, en svo svona, maður ekki alltaf að lifa sér að dreima að hafa gaman.
Nókvæðan, er eitthvað sens að United verði mestari? Þú veist, þetta er hvað 13 ára og sásvæðakvinn hana?
Já, ég meina Lester varð mestari. Það er alltaf sens, en ég er algjörlega sammála, þú veist, þriðja sæti og loka aðeins þessu bili. Mm-hmm. Það er bara frábært. Núna sem stuðnir sem að Manchester United þá er það bara dálítið mestara deild og titill. Mm-hmm. Bara taka annan byggarinn, það er bara rosa flott.
Það væri kekkja, sko.
En hérna, svo leifum maður sér að dreyma, ég meina, sitt ég með nýjan þjálfara. Já. Og maður veit ekkert hvað verður.
Það eru öll þessi topli Chelsea með nýjan þjálfara.
Liverpool með nýjan þjálfara, Tottenham með nýjan þjálfara.
Já.
Og ég held að öll þessi lið hugsa sama, svona þú veist, lausu við Pep, klopparinn farinn, þetta er Arsenal, leikil með reytir, skilur við, þú veist, þetta er svona, þetta er verið svona áhugaverasta tímabilið bara lengi sko.
Við sáum það bara breska ríkisútvarpið og fjallum um daginn að þetta er bara mest spennandi titilbarta bara í fleiri ár.
Já.
Þannig að það getur einhvern veginn allt gæst í þessu, þú veist. Og auðvitað, já, United menn bara leifa sér að dreyma það ekki, þú veist. En þú veist, það er náttúrulega önnur svona formúla inn í þessu að meistaradeildin kemur inn í þetta. Átta erfiðir leikir bætast ofan á. Þar United var náttúrulega bara í engri Evrópukeppni á síðasta tímabili, þannig að það er svona varla byggar duttu út í fyrstu umferði í báðum
sem að bara fínt ég þurfti bara smá andlega pás eftir Amorim sko, með fannst það bara flott sko.
Þau voru áttúrulega múti Grimsby í Carabao Cup og annar umferð
það var kannski fullt mikið
Brighton hann í FA byggarnum en svo segir bara byggaræfundir og svo meistadeildin eru þið með eitthvað væntinga þar komast kannski áfram bara
já og ég myndi segja að þú veist þeir verða að komast áfram að ná topp 8 þannig í þessari deildakemni er þið stórkostlegt sko að fara þá að beint í 16. úrslitin stíma þetta út í 32 er þið hart sko þannig að 16 liða, 8 liða það er þið bara rosaflóttir árangur og, en til þess þá þarf að þú veist eða er alltaf að vera í topp 3 í deildinni fara langt í meistaradeild og báðum byggakefnum þá þarf að stækka hópinn það þarf þrjá leikmenn í viðbót nema þá að óvæntir yngri leikmenn stíga verulega upp af því það er bara einum meðslum líkjumanns frá því að vera í vesinni
það er bara það að hópinn er rosalega þunnur sko. Og sem er meistaradeild það líka veltu bara á því þú veist ferði í 30, neða ferði í 16 og tapar bara til PSG, já en það bara móti FCK eða eitthvað það er alltaf döiði sko.
Það er svolítið Erik Ten Haglegt en hann að tala um unga leikmenn JJ Gabriel hvað er hann, 14 ára, 15 ára?
Hann er 15 ára
verða 16 eða ekki
Jú, hann gæti, ef hann spilar þá gæti hann orðið þess að yngsti leikmaður Manchester United í úrvalsdeildinni með sem að Angel Gomez á það er ykkur gæi sem spilaði inn í 50s
já.
Í deild sem er yngri sko það mun aldrei held ég vera toppað en ég yrði mjög hissa ef JJ Gabriel spilar einhvern alvöru leik á þessu tímabili hann er, þetta er bara barn sko, hann má ekki fyrir í búnisklefanum
menn þurfa að vera skynsami sko. Já, mal og svona gæri kannski svona undan teknikir sko.
En það veist, maður er að sjá klippur á þessum gæja í þessum unglingarleikum, hann er búin að spila komið utvöld á einum líka
jú,
þetta er bara bílun sko.
Og búin alltaf bara búin að æfa með æfiði með aðaliðinu síðasta tímabili fekk fyrstu mínútunar núna var ekki móti Atletico Madrid maður sér það kannski í næstu 2-3 æfingaleikjum hvort hann fái líka mínútur þar eða þegar þú veist komið fullan hóp hvort hann detti þá út en ég held að þú getur ekki dórið pirraður að vera 15 ára og ekki í hóp í ensku úrslildinni
nei, bara svona vera kringum þetta og bara þegar maður gerir það, vera skynsamur í þessu
hann var alltaf mátt ekki spila í ensku úrslildinni á síðast tímabili
hann þurfti að setja í
daginn hann að Freysi var jarðaður daginn Rosenborg, 5-0
já
gaman að sjá samt myndar af Karrik og Freysa hittast þannig fyrir leik og svona
og hérna, með þessum ég fyndin alltaf stuðinu sem er Rosenborg voru brjálæðir að þurfa að spila hennar leik
já,
já ekki að mæta, það er alltaf miðju tímabili á þeim og hérna, nei, ég horfði á þann leik og veist, þetta var aldrei neins samkemni maður sá það, meira segja, þú veist, Sörgs ég leit út og svo bara ballandi voru leik
þetta markjónu, Jesus Christ
maður er ekki séð að hann gera þetta áður í United-búningi
nei, og þú veist, með Sörgs mér finnst bara svo leiðilegt að því að hann er augljóslega góður í fótbolta og kann ýmislegt en það er bara svo leiðilegt, þú er komin þú veist, frá bara fyrirgjóðast úr döðu og þú horfir á hann á skokkinu fyrir utan Diabóa ég vil bara framherri Manchester United er bara mættur inn í teik
hann er aðeins og
9.5, hann segir það sjálfur
hann er bara ekki leikmaður sem við þurfum
nei, hann á bara verið í Serie A svona aðeinslega tempo sko.
Flottur í Juventus
pottet besti leikmaður liðsins í 5-5 áhengu sko.
Algjörlega sko. Svona bara í lokin, maður er svona heyrið það frá stundismönnum annar liða þeir teljið bara Karrik veist, maður heyriði hvað er ekki Albert Brynjar í Dóttur fútbolum daginn, tala Karrik verið bara rekin fyrir jól og svona, hafið þið einhver áhengur því að þetta fara allt í skrúna
sko, já, svona maður horfir í söguna, já
nýlega sögu
en nýlega sögu, sko, en svo að ég Nei, ég hef ekki trúað því, sko, en ég skil alveg að menn séu að hugsa þetta, sko, ég ætla ekki að neita því, sko, en þarna, en svona, ég nefnir ekki að vera neika, það er bara bjartsýtt, sko, það er bara, það er leðilegt.
Verður maður ekki að vera bjartsýtt að það tímabili byrjar?
Jú, þú veist, auðvitað getur allt gerst, en Karrik er ekki á mínum topp fimmlista að vera reikin fyrstur, sko.
Nei,
ég held að séu aðrir stjórar sem að eru meiri hættu.
Hver heldur að séu mestri hættu?
Ég geti trúað að ég róla sé ég hættu maður veit ekki hvernig Newcastle koma inn í þetta tímabil sko, er búið að vera erfiður gluggi hjá þeim þú veist, já, jú, ég held að veist, Chelsea muni að gefa Alonso einhvern tíma en með hvað þeir eru búin að eyða og það er ekki þekkt lið fyrir mikla þolumæði hvað sýtti gera ef þeir byrja illa þú veist, bara þeir hvað eru langt síðan að Pep tók við þeir þekki ekkit annað en bara vinna allt undir Pep þannig að það getur erfitt og stefnir allt í hans í að missa besta leikmann á þeim sko, þannig að það er alveg brass þannig að og Carrick, þetta er hópur sem hann var með í fyrra hann er búinn að styrkja hópin finnst mér ég myndi segja að séu alla líkur og því að hann verið styrkja hópin meira það kemur mjög óvart ef þeir séu hættir þannig að ég bara er ekki annað en bjartsýn og hann verið bara náði besta út úr þessum leikmannhóp ég er aðalega hrættur ef hann ætlar að fara að breyta of miklu og ná að byggja upp svona meira sinn stíl það hefur oft orðið þjálfur Manchester United að falli
Líður ykkur eins og Carrick sem meiri fótboltaheili heldur en Solskjaer
Já, það er svona tilfinningin sko en svo bara einhvern veginn finnst mér svona að þjálfa topplið það er bara einhvern veginn svona áran vegur oft meira heldur en þú veist að vera þjálfari hann er bara svona rólegur, yfirvegur bara svona góð ára yfir hann þessum svona hef ég frekar mikla trúanum sko
Já, ég held að Solskjaer hafi verið frábær svona management sem maður segir og þú veist eins og Angelotti, ég held að hann er ekkit góður í fútbolmanager en hann bara leifir bestu leikmönnum að spila sinn leik og það var alltaf sem Solskjaer gerði og mér finnst Carrick hafa svona vott af því auk þess að ná að þú veist svona tvíka aðeins upplegið eftir mótherjunum án þess að einhvern veginn breyta öllu bara út frá því hvernig mótherjinn spilar þannig að já, hann er meiri fótboltaheili en Solskjaer
Eitt í blálókin, þú veist, ég búin að fylgjast með Andy Mitten sem er svona Master United blaðamaður hjá því að það letta ykkur upp að sigast hann er búin að byrta lista yfir bestu leikmenn í sögu United komin í býst sjöunda seti hann og eftir sex aðeinslega að Wayne Rooney er í sjöunda seti
Það er ég sá þetta, það er bara rugl
Mér finnst
það
bara rugl, sko
Já, þangar til maður fyrir hann að pæla í hvaða leikmenn geta
verið Já,
Bobby Charlton eftir, hann á George Best eftir
í kantona eftir hann
og þú veist, ég var Roy Keane þannig að hann sé ekki
Roy næstur hana,
þannig að
Ronaldo er eftir er ekki, nei, Ronaldo er komin
Ronaldo er komin
kantona er líka komin þannig að, veist
já, Dennis Law er eftir þannig að, veist, hann er andi mitt en ennallt með einhverja mestu fortjar þegar á sem ég bara tekið eftir á samfélsumilum og podcastum þannig að kemur ekki þetta óvart að hann velja þess að gömlu góðu
en bara frá mínum tíma það var Wayne Rooney alltaf bara top 3 sko
já. Samheir sko já. Ég verð að taka minn líf tíma sko
það er rosa erfitt fyrir mig að vera eitthvað Bobby Charl
já, einmitt sko það er
svolítið erfitt sko nákvæmlega, strá
Já
Ég ætla bara, það er bara stemming allir léttir, segjum ekki bara að segja
allir En það er kærlega að vera með mér henni í dag og bara, þá ekki hún endur sem allra best á tímur
Takk fyrir þess